Sledujete Management TV dnes živě z konference společnosti DMC a mým milým hostem je pan Pavel Blaho. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, vy jste člověk, který je v komerční bance zodpovědný za proces změny. Máte oficiálně pozici Head of Agile Center, Agile Center of Expertise, ale když jsme se o tom bavili, tak v podstatě jste řekl, že jste člověk, který má na starosti relativně velký proces, který de facto znamená pro banku velkou reorganizaci, a protože to jeden člověk nezvládne, tak máte pod sebou, nebo máte na starosti ten proces více takzvanými agilními kouči. Mohl byste našim divákům přiblížit, co vlastně všechno to znamená, co se v komerční bance vůbec děje a jakou to má výhodu pro vaše zaměstnance a především pro vaše klienty?
Komerční banka si uvědomila, že musí se transformovat, musí trošičku změnit tak, jak funguje, protože ten svět kolem nás se neuvěřitelně rychle mění. Produkty, které jsme znali, svět, jaký jsme znali před pár lety a dnes, to je něco jiného. Technologie, které používáme, co naši zákazníci chtějí, musíme se naučit na to nějak reagovat. My jsme se začali zabývat tou transformací asi 2 roky zpátky a přišli jsme na to, že ten agilní způsob fungování, ten je ověřený. Fungují tak obrovské společnosti, jako je Google, Facebook, v bankovnictví, tak fungují taky nadnárodní banky po celé planetě vlastně. Tak pojďme se inspirovat, pojďme taky se poučit od těch chytřejších a zahájili jsme agilní transformaci. My jsme organizovaní vlastně v agilním systému do 16 kmenů neboli tribů, které se zabývají nějakým produktem, mají nějaký cíl a snažíme se skutečně, jak nám agilita doporučuje, být samoorganizovaní s nejmenším možným počtem manažerů. Takže není to tak, že já bych přesně byl odpovědný za nějakou transformaci komerční banky a dělám to tady sám a teď si sednu a všechno takhle vymyslím. Je to prostě kolektivní práce všech lidí, kde všichni máme asi stejnou váhu slova, každý zná nějakou část té banky, nějakého procesu, má nějaké znalosti a schopnosti a dohromady, když to poskládáme, tak to nějak funguje.
Jaké jsou největší výhody pro koncového zákazníka?
My se snažíme skutečně reagovat na to, co ten zákazník chce. V dnešní době je to velmi těžké skutečně i popsat, co zákazník chce. Ne proto, že by ten zákazník jako nevěděl, ale je to velmi těžké. On zákazník ku příkladu, jeho cílem není dostat hypotéku, ale on chce bydlet. My musíme pomoct najít to bydlení a udělat všechno pro to, aby on mohl bydlet. Jeho cílem je ne splácet tu hypotéku, ale mít to bydlení. Takže my se snažíme skutečně dívat se na životní situace našich zákazníků. Jak jsem říkal, jsme organizovaní do takzvaných tribů neboli kmenů česky. Každý ten kmen se stará o nějakou část toho našeho biznisu. Uvnitř toho kmene jsme organizovaný do týmu a ten jeden tým může být třeba skutečně od té hypotéky a pomůže tomu človíčkovi a pomůže vlastně i našim kolegům na pobočkách, aby ten proces dostat se k bydlení byl co nejjednodušší, nejsrozumitelnější, nejkomfortnější, aby ten zákazník, aby se vyřešila jeho životní situace.
Dnes je konference zaměřená na 2 základní principy. První je TWI, druhý je Kata. Využíváte metodiky TWI nebo KATY v rámci reorganizace?
100%. Obě dvě patří vlastně do těch agilních technik. My těch technik používáme několik. Scrum, Kanban, jedeme to je ta KATA boardy, Scrum boardy, Kanban boardy, mind mapy, kreslíme si různé agilní pomůcky. Vizualizace je velmi důležitá v tomto případě. Já fakt uvedu jenom příklad, kolik e-mailů dostáváme denně. 30, 40, 50. Já si začnu číst ty maily a zjistím, že tam je něco důležitého, řeknu si, tak na to budu reagovat, ale ještě se podívám, jestli tam není něco důležitějšího a takhle jedu, až nakonec zapomenu na ten první důležitý. Ta vizualizace těch úkolů, na kterých pracujeme, nějaká prioritizace je strašně důležitá. A všechny ty techniky, jedna z nich je přesně ta Toyota Kata, nám pomáhají. Ale zase použijeme selský rozum. Jo? Jak se říká anglicky, one size doesn't fit to all, tak přesně. To tričko nesedí pro každého. Někde funguje krásně Kata, někde funguje Scrum, někde funguje Kanban. Musíme se vždy podívat na ten produkt, na ten tým a hlavně na ty lidi, aby jim to vyhovalo při práci.
Jaká je vaše role? Vy jste zmínil, že byste sám, vlastně, že nejste ten, který je zodpovědný za tu reorganizaci a že byste to psal vlastně a kreslil, jak to má vypadat, ale v podstatě, jaká je role vás jako agilního kouče nebo člověka, který by měl vlastně jako, je to úloha pospojovat ty týmy nebo komunikovat napříč bankou, nebo co vlastně dáte, když přijdete ráno do práce a s čím odcházíte?
Přímo moje role je jakoby Head of Agile Center of Expertise, ve které má asi 48 agilních koučů, který pomáhají fungovat těm týmům efektivně. Ty týmy se starají o nějaký produkt, o nějakou životní situaci toho klienta, snaží se, aby ty služby byly co nejefektivnější. A role toho agilního kouče, já to vlastně přirovnávám, přesně ten název kouč, jakoby trenér. Reprezentace v hokeji taky potřebuje svého trenéra. A není to proto, že by ty lidi neuměli bruslit nebo nevěděli, jak hrát hokej. To oni dávno vědí, oni si tím zabývají celý život. Ale dostanou se někdo do nějakých situací, že je potřeba, aby tam byl někdo, kdo jim řekne stop, pojďte se podívat na to, co děláte, jak to celé funguje. Oni jsou to profesionálové, oni vědí, jak se pohybovat po tom kluzišti, jak se jako nahrávat, vědí, že musí chodit do fitka, vidí, jak se stravovat. Oni nepotřebují někoho, kdo jim to detailně takhle nadiktuje, ale občas je potřeba, a od toho krásně nám slouží ty agilní techniky, jako je i kata, se zastavit s tím týmem a podívat se, aha, máme nějaký problém. Pojďme si ho rozebrat, pojďme si ho vizualizovat. Jaké jsou další body? Co si myslíte, že můžeme dělat dál? Ten trenér, ten agilní kouč neřekne tomu týmu, ten tým na to přijde sám. A většinou ohromně pomáhají tyhle ty vizualizace a agilní pomůcky, protože ten tým dokáže popsat daný problém. A pokud jste schopni popsat daný problém, tak jste v polovině jeho vyřešení.
Když se podíváme na to, jak velké organizace, protože Komerční banka je velká organizace, do nedávno fungovaly, tak to bylo to, že byly v podstatě vedeny zhora, relativně dost direktivně, byla tam vždycky nějaká struktura plošší nebo hlubší. Nicméně vždy to fungovalo tak, že byly zadány nějaké cíle, většinou od matky, z mateřské centrály, manažeři to museli nějakým způsobem prokomunikovat, někdo měl možnost se k tomu vyjádřit, někdo ne. Jak to funguje v dnešní době tohleto? Protože předpokládám, že jste stále součástí Societe Generale, že dostáváte, máte úkoly, máte cíle. Jakým způsobem vlastně vy prokomunikováváte to, co vlastně banka má dělat, tak abyste sice byli 16 tribů, ale zároveň se tahle zájem pro vás a tvořili jste to homogenní jednotku?
Máme nad tím proces, zase máme implementovanou techniku Agile at Scale, která nám zase napomáhá nějaké synchronizace mezi těmi triby, mezi těmi jednotlivými týmy uvnitř těch tribů, uvnitř těch kmenů. Snažíme se dodržovat celou tu metodologii. Máme, si myslím, to je docela zásadní, strašně silnou podporu až z toho top managementu. Přímo naši board membři taky dodržují agilní techniky a taky se snaží nějak fungovat podle agilních metodologií. Jak se říká v angličtině lead by example, ten lídr musí být skutečně, ne manažer, ale lídr musí být tím příkladem, jak fungovat a musí být schopen to odkomunikovat. My jsme zrušili těch 7 pater managementu, které jsme měli, což bylo tak jakoby neuvěřitelné, ale povedlo se nám to. A najednou ty lidi, taky, kteří byli v těch různých manažerských rolích, se vrátili vlastně k tomu, co bylo důvodem, proč vstoupili do té banky. Vrátili se k tomu finančnictví, k tomu, v čem byli odborníci. Přestali z nich být jenom nějaký vyplňováči Excelu a vyplňováči nějakých grafů, aby vytvářeli jeden pro druhého report. Jenom se vrátili k tomu, co je baví. A ty lidi, když jsou součástí nějakého toho kmene, nějakého toho týmu a starají se o nějaký produkt, ten tým je samoorganizovaný, nemá žádného šéfa, tak je to úžasné, jak spolupracují, protože je to jejich dítě, ten produkt, jo, ta životní situace. Ta kreditní karta, ku příkladu, když se dělá nová, tak ten ajťák najednou se dívá uprostřed fotbalového zápasu, čeká na pauzu, protože ví, že tam bude reklama, protože s ním v tom týmu je i človíček, který předtím byl v marketingu a společně se starají o ten produkt. No, ta synchronizace mezi těmi týmy, mezi těmi kmeny, skutečně snažíme se dodržovat Agile at Scale metodologii. Já to říkám otevřeně, lidi nebo firmy, které uvažují o nějaké transformaci, nevynalezejme kolo. Pojďme se poučit od těch úspěšných a uvidíte, že ono se to v 90% shoduje. Ty metodologie používají trošičku jiné názvosloví. Někde se říká Scrum Master, někde se říká Agilní coach, někde se tomu říká kata, někde se tomu říká prostě jinak. Ale bavíme se stále o tom, jak se organizovat, jak se synchronizovat, jak si poskládat ty týmy, jak se starat o zákazníka.
Vlastně to, co jste popsal, tak mi přijde nejpřirozenější, tak jak funguje malá firma, protože v malé firmě vlastně to, co jste ukazoval, tak to je přirozený vývoj malé firmy, která nemůže fungovat podle nějakých šablon na reportování, protože by nepřežila.
Je to přesně tak, ale tam i ta malá firma na začátku, přesně ten jako výborný příklad té agilní společnosti je nějaká garážovka, kde přirozeně ty lidi se synchronizují, sedí všichni pohromadě, nepotřebují organizovat žádné meetingy, protože se k sobě otočí a řeknou si, já mám takovýhle problém, dokážete mi s tím někdo pomoct, co uděláme s tím produktem, já si myslím, že zákazník chce tohle a takhle komunikují. Ale jak už ta firma roste, A pokud jde do regulovaného prostředí, kde musí dodržovat nějaké zákony, nějaké regulace, nařízení, reporty, audity a tak dále, tak už je to trošičku složitější. A tam už to chce přesně poradit se, inspirovat se, převzít nějakou metodologii, dodržovat ji a pokračovat. Podle mě v nikdy nekončící cestě to je transformace. To si taky myslím, že jakoby nikdy neskončí a má to prostě několik fází, kde se učíme a stále zlepšujeme.
Dají se změřit již nějaké hmatatelné výsledky, ať z pohledu třeba to, že jste schopni produkt uvést rychleji na trh, nebo že jste schopni ten produkt adaptovat podle potřeb zákazníka, nebo že jste schopni zkrátit dobu, kdy ten klient čeká na hypotéku, nebo být lépe konkurenceschopný, co se týká třeba nabídky vašich produktů.
Jasně, já dostávám spousty informací, jaké to bylo před tou transformací a jestli máme nějaké čísla, abychom to porovnali, jak to je po té transformaci, když fungujeme agilně. To jsou dva rozdílné světy. Je to velmi těžké. Ku příkladu, my jsme byli první komerční banka tady v České republice s aplikací pro iWatch. A kdybychom to dělali klasickou waterfallovou metodologií, tak to bude tím stylem, že nějaký nešťastník dostane za úkol být tím projektovým manažerem a teď on dá dohromady nějaký ten plán a gantové grafy, protože má biznisovou analytika, IT analytika, pracuje takhle na tom plánu 3 měsíce, pak přijde před ten board a řekne, milé borde, uděláme aplikaci pro iWatch, bude to trvat rok a bude to stát 50 milionů. Co mu na to odpoví board? Vypadně, to je moc. Takže on to celý měsíc zase předělává, pak se vrátí zpátky a řekne, no tak bude to stát 30 milionů a bude to 3/4 roku. Skvěle, jsi dobrý projektový manažer, můžeš nastartovat projekt aplikace pro iWatch. On se vrátí za půl roku a řekne, no sorry borde, těch 30 milionů už mi nestačí, potřebuji tam do toho dolejt 20, aby jsme to dodělali. Bod si řekne, tak 20 do toho dolejeme, protože jsme tam dali 30 a teďko to neodpíšem tu investici. Takže jsme zpátky na 50 a máme to hotové za rok. Aplikaci pro iWatch, kompletně všechna funkcionalita. Rozhodně bychom nebyli první na trhu. Já dám přesně příklad na to jednu otázku, kdo byl druhý na měsíci. Moc lidí to neví. To Armstronga známe všichni. My jsme byli první s tou aplikací pro iWatch, protože jsme to dělali takhle iterativně agilně. První věc, která tam byla, bylo prostě zůstatek peněz na účtu. A pak jsme se zeptali toho zákazníka, co chceš dál. Chceš, aby to ukazovalo poslední 3 transakce na účtě? Nebo chceš, aby to ukazovalo bublinu, když platíš kartou? Nebo chceš, aby to ukazovalo, kde je nejbližší bankomat? Nebo chceš, aby to ukazovalo telefonní číslo na linku pomoci? Iterativně se ho takhle ptáme, co chce. Moje osobní motivace přesně je ta, že my takhle neprodukujeme nějaký odpad. My prostě vyrábíme, produkujeme v těch produktech a službách to, co chce ten zákazník. Než aby jsme vyprodukovali neuvěřitelné množství různé funkcionality pro ty hodinky, pak s tím přijdeme na trh a zjistíme, že zákazník třeba 2/3 nepotřebuje.
Vy jste zmínil, že týmy jsou samoředitelné, že tam neexistuje žádný manažer. Když se podíváme potom na hodnocení práce týmu, tak samozřejmě reorganizace je jedna věc, potom to, kdo vlastně by měl nějakým způsobem hodnotit jednotlivé členy týmu, protože asi ne vždycky vše funguje ideálně. Jakým způsobem tohle to řešíte? Protože jednak se musí vyhodnotit ta úspěšnost toho projektu, jednak se musí vyhodnotit v podstatě ten podíl jednotlivých členů a samozřejmě ne vždy ty věci fungují nebo lidé optimálně. Kdo řeší vlastně třeba tu...
Super. Několik těch pohledů a dobře jste některé jakoby načetl. U nás je to tak, že my nemáme projekty. Je obrovský rozdíl mezi tím agilním přístupem a klasickým waterfallovým. Ten waterfallový projekt má svůj start a konec. Já můžu být úspěšný projektový manažer, i když odevzdám nějaký produkt, kde jsou ještě nějaké chyby. Ale ten agilní přístup je tak, že ten tým je postavený nad tím produktem, dokud ten produkt bude existovat. My vyrobíme novou hypotéku nebo nový typ úvěru a jak se to dostane na ty pobočky, začneme ho prodávat, tak stále ten tým je tady, aby to podporoval, aby získával nějakou zpětnou vazbu, co se tam v tom procesu může změnit. To nějak úplně jinak vypadá z kanceláře a nějak v praxi. No, to je jasný. Takže my dokážeme přesně měřit, jak jsme schopni nasadit rychle nějakou změnu. Je účelem ale mít co nejvíc funkcionality na hodinkách? Ne. Je účelem mít co nejvíc druhů kreditních karet? Ne. My se snažíme pomoct tomu zákazníkovi vyřešit nějakou životní situaci. Ten produkt nemusí být ani nějak strašně složitý, ale co nejkratší a nejrychlejší cestou vyřešit nějaký problém. Mm-hmm. A jak ten tým se měří nejenom takhle podle úspěšnosti, ale podle toho, jak uvnitř fungují, komunikují, prioritizují. Na to nám přesně pomáhají ty agilní ceremonie. My se snažíme na úrovni těch týmů tikat v 2-týdenních intervalech, kde máme klasicky scrumovský sprint, anebo když jedeme kanbanem, tak se průběžně dodává podle metodologie kanban, ale snažíme se vždy na konci toho 2-týdenního tikání mít retrospektivu, kde si ten tým sedne a navzájem si zhodnotí, jak se jim fungovalo, co bylo dobrého, to je taky důležité umět se navzájem prostě nějak si říct, v čem jsme dobrý a to udržujeme. A jaké byly překážky, jak je můžeme vyřešit, jaké máme problémy, jak je můžeme vyřešit. Pokud si s nimi neumíme rady, tak přesně pojďme za tím kmenovým vůdcem, za tím tribe leaderem. Pomož nám prosím vyřešit nějaký problém. Od toho mají být ti manažeři. Ne, aby přikazovali jako velký diktátor, ty budeš dělat to a ty to a ty to, ale o to, aby odstraňovali překážky a vytvořili prostředí, ve kterém ten tým bude schopen fungovat přesně samostatně.
Já si myslím, že ta cesta, to, co vy říkáte, je velice zřetelná. Ta paralela je, že historicky vždy velké organizace byly spíš podobné politické straně než biznisové jednotce.
Nebo armádě.
Dá se říct, že ten směr do budoucna je skutečně té práce v menších skupinkách. Vy jste zmiňoval, že ty týmy maximálně mají 8 členů.
Kolem 8, 10 je ještě rozumné. Znáte schůzku, kde sedí 20 lidí? Jste schopni dojít v rozumném čase k nějaké dohodě? Je to velmi těžké. Jo, kolem těch 8 lidí je takové doporučení, že tam já i členem toho týmu jsem schopen si v hlavě potom udržet, kdo je na co odborník, kdo má jaké problémy, kdo mi s čím dokáže pomoct, kdo na čem pracuje. Jakože to tým, který má 15-20 lidí, je to velmi těžké. A taky potom je to trošičku takové pohodlnější v tom velkém týmu, je to takové anonymizované. Já se dokážu schovat za ten průser, který vždycky nějaký přijde. Je to součástí velkého týmu, takže co já to tým.
Jak funguje vlastně v součinnosti těchto menších týmů board nebo ten top management?
My jsme organizovaní tím stylem, že skutečně ten jeden kmen má uvnitř několik týmů. Ty týmy jsou samoorganizované, nemají žádného manažera. Poslední manažer zůstává, tak je ten kmenový vůdce, ten tribe leader, který přímo reportuje některému z board membrů.
A těch tribe leaderů máte kolik?
Máme 16 tribů, naši board membři. 6 lidí se rozdělil mezi sebou ty triby. Je to úžasné, protože i ti board membři, oni taky, když jsme začali takhle fungovat a poprvé se jim taky udělala vizualizace, skutečně to velmi pomáhá, co ty triby dělají, jaké jsou plány, snažíme se dodržovat metodologii Objective and Key Results, která doporučuje, že každý z těch tribů by měl dostat od 3 do maximálně 5 úkolů na čtvrtletí, protože tíkáme na úrovni tribu ve 3měsíčních intervalech. Když jsme to vizualizovali, tak oni byli schopni potom i ti board membři přesně vidět a udržet to v hlavě, na čem pracuje který ten tribe. Já jako, kdybych byl board member a mám pod sebou takhle 4 triby, každý z nich pracuje třeba jako na 3 až 5 úkolech, tak přesně vím, co tam řeší, jaké mají problémy. Jeden tribe se zabývá třeba kartama, další tribe se zabývá úvěrama pro podnikatelskou sféru. A vím, že jsem jim dal za úkol na tohleto 3měsíční období se podívat na tyhle ty problémy těch našich zákazníků. A bavíme se skutečně na úrovni tribe leader a board member o ty služby, o tom produktu pro zákazníka. Nechodí se za board membry jako předtím v klasickém waterfallovém procesu pro vlastně schválení nějakého budžetu nebo schválení nějakých FTček, dejte mi lidi, jo? Dejte mi peníze na projekt Alfa, protože Alfa zní strašně důležitě. My se reálně bavíme o daných produktech, co s nimi chceme dělat.
A když je třeba potřeba jakoby nějakého personálního posílení nebo nějakým způsobem v podstatě jakoby dalšího týmu, jakým způsobem se to řeší?
Na úrovni těch týmů tíkáme ve 2-týdenních intervalech. Na začátku máme sprint planning, na konci máme sprint review a tu retrospektivu, kde si zhodnotíme tu, jak se nám pracovalo, nepracovalo ten sprint. A na úrovni mezi triby a board membry tíkáme v 3měsíčních intervalech, kde přesně na začátku ten tribe leader, ten kmenový vůdce, dá nějaký slip. Jo? My jsme používali předtím jakoby estimace nebo odhad, ale když to byly waterfall projekty, ale nějak jsme zapomněli na ten význam, že to je prostě odhad. To není vytesáno do kamene. A když přišel projektový manažer s tím, že nedodržel plán nebo že mu nestačí budget, tak se klepal, jako ježišmarja, teď budu mít průser, ale to je odhad, že jo. Ale vracíme se zpátky k tomu, ten kmenový vůdce, ten tribe leader dává slib, že zkusí vyřešit nějaký problém. My zkusíme třeba zkrátit čas na schválení pro úvěry do 1 milionu euro z 20 pracovních dnů na 5. To můžu slibit jako tribe leader, že to zkusíme vyřešit v následujících 3 měsících. A přesně pracuju na tom, upravíme procesy, upravíme třeba IT systémy, upravíme to, jak to funguje na té pobožce. Za 3 měsíce zase přijdu před ten board a před ostatní kolegy, tribe leadery a přesně řeknu, my jsme v uplynulých 3 měsících upravili procesy, upravili jsme systémy, že jsme schopni ten úvěr schválit už do 5 pracovních dnů. A to je reálný příklad, který teď říkám. A tribe leaderka, která tohleto reportovala, tak měla reálnou statistiku, že ten proces byl upravený tak, že v reálu už do 3 dnů byl schválený úvěr do 1 milionu euro. A přesně potom má možnost management na základě reálných dat, reálného feedbacku od zákazníků rozhodovat, jak dál. Protože kolik ta úprava těch procesů, úprava těch IT systémů stála, to my přesně víme, protože mám v tom jednom kmeni, v tom jednom tribu jasný počet lidí, kteří na tom pracují. Za 3 měsíce oni dokázali udělat tyhle ty úkoly, takže přesně mám tu cenovku. Ten tribe leader se může zeptat toho boardu. Máme pokračovat dál v úpravě procesu třeba pro úvěry do 100 milionů, nebo se máme vrhnout na něco jiného? Jo, a ten board přesně může na základě reálných dat, reálného feedbacku od zákazníka, kolik to celé stojí, rozhodovat, má význam do toho investovat, budeme dál touto cestou, anebo ne, tady to vypadá, že nám to jako nepomohlo, musíme spíš zainvestovat do reklamy nebo do nějakého jiného produktu. Tady má i ten tribe leader přesně na tomhletom tíkání na úrovni boardu tu možnost si říct, OK, pokud chcete, aby jsme zkrátili ten čas třeba ještě jako na 2 dny, tak já potřebuji víc třeba datových specialistů, kteří mi pomůžou upravit třeba naše systémy datové. Jo? A board zase řekne OK, tak jako dáváme ti na to tady ty peníze, nebo přelejeme je z jiného tribu, z jiného kmene teďko ty lidi k tobě a tam v tom tribu se musí vysvětlit, proč to děláme. A všichni, to je otevřená komunikace, Agalita. Všichni budou přesně vědět. Přijde tribe leader po tomhletom QBR marketu a přesně bude vědět, my jsme teď nedostali peníze, nedostali jsme lidi na ten náš úkol, který jsme si vysněli, že chceme dělat, protože teď ta banka si myslí, že v jiném kmeni, v jiném tribu, tam je teď ta business příležitost. Tam se teď investovalo, ale počkáme si a za 3 měsíce, až bude znovu ten tik, tak zase ty lidi máme přislíbený, že půjdou k nám a budeme pracovat na tom, co my chceme docelit v našem tribu.
Když se na to podíváte ze svého vlastního pohledu, co vás nejvíc baví na té, nechci říct na té reorganizaci, ale na té změně, protože banky se musí přizpůsobit, protože přibývá konkurence, technologické firmy se budou chovat za chvíličku jako banky, ale banky mají pořád tu výhodu, že jsou skutečně mají tradici, mají, je to business důvěry. Co vy vidíte do budoucna, jednak jako další krok, který čeká banky, a jednak z vašeho pohledu, co vás na té práci baví?
To zní teď možná trošku pohádkově, mě na tom baví úplně všechno. Mě na tom baví skutečně ta změna. Když si to vemete, ta komerční banka je tady skutečně 70 let. Je to, co vznikla Československá státní banka v roce 1950. A na jejich základě vznikla potom komerční banka. Měnit takovouto organizaci v moderní společnost 21. století, to je něco, co mě neuvěřitelně baví. A potom taky skutečně hrát se s těmi produkty, které děláme pro ty zákazníky, to je strašně zajímavá práce. A je to vidět i ty lidi, kteří pracují potom v tom jednom týmu a starají se o nějaký produkt, starají se třeba o nějaký typ úvěru, anebo o tom, jaké to je založit si u nás účet. Je to jako to skvělý, ty lidi to strašně baví. Je to fakt jako jejich dítě. Mě skutečně baví ty lidi naučit pracovat v takovémhle novém prostředí, vysvětlit jim to, ten proces, tu jejich roli, motivovat je, proč to celé dělat. Oni znají ten svůj produkt, oni znají ten finanční průmysl. Ale přesně ten coaching, pojďte si to zkusit nějak jako vizualizovat. Pojďte se podívat na to, co by se mohli pro toho zákazníka udělat jinak. Má význam dělat úplně všechno, nemůžeme zrušit některé ty funkcionality, protože je to nezajímavé a pojďme to dodat radši v nějakém jakoby menší funkcionalitě, ale co nejdřív a ověřit si na tom zákazníkovi, co on vlastně chce. Tohle to je jako nekončící cesta, protože my jsme teď třeba všichni rádi, že platíme, a komerční banka byla taky v České republice mezi prvními, že platíme pomocí Apple Pay a Google Pay. Co když už za 3 měsíce budeme platit pomocí otisku prstu? Uh-huh. To nikdo neví. Nové technologie, nové služby, které přichází. Já jsem si jistý, že v této chvíli sedí někde v Ázii nebo tady v Evropě pár kluků někde v garáži, který vytváří nějakou aplikaci, která může dramaticky změnit celý bankovní svět, celé finančnictví. A my se přesně musíme jako komerční banka nebo i ty tradiční banky podívat na to, v čem chceme být dobrý, co tomu zákazníkovi my můžeme poskytnout. Já si dovedu představit, a vlastně to máme i se zákazníky ověřené, tak jak říkáme v těch dvoutýdenních intervalech, že nějaké založení účtu, základní operace na účtem, ta generace, ne ani ta mladá, ale už my, co se počítáme za aspoň takovou tu střední generaci, že to chceme taky dělat všechno po mobilu. Nechci kvůli nějakému založení inkase nebo trvalému příkazu chodit na pobočku. To je standardní. Ale jsou životní situace, kdy ten zákazník chce vidět toho bankéře. Kolikrát si za život vymete hypotéku? Jednou? Dvakrát? Když si budu zakládat nějaký investiční fond, budu si šetřit na důchod, budu si tam šetřit 20 let, nechci dělat po nějaké aplikaci na mobilu z nějaké firmy, která sídlí někde, možná i mimo Evropskou unii. Já chci prostě se pobavit s odborníkem na toto téma. Chci získat několik názorů. Máme přímo i změřeno od těch zákazníků, že třeba když tu hypotéku dostanou, tak oni si chtějí fyzicky odnést ten papír domů, že mají tu hypoteční smlouvu. Je to tak závažné rozhodnutí, že to chtějí mít fyzicky. To samé si dojedu představit, je to důchodové spoření, velká životní investice, velká investice do nějakých fondů pro podnikatelskou sféru, pro korporátní sféru. To je to samé, tam asi nic neuděláme online, tam se ten zákazník chce bavit s tím bankéřem. Chce vědět, že se o něho někdo stará a ten někdo tomu rozumí a provede ho tím životním cyklem, nějakou životní situací té firmy, té společnosti.
Pane Blaho, já vám děkuji za dnešní zajímavé setkání. Přeji vám hodně spokojených zaměstnanců a to především klientů. A těším se na další setkání, možná příští rok, s novými produkty, s novými změnami v konečním marce.
Děkuji za pozvání, děkuji.
A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management Team. Děkuji. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.